Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Алексей Карпека. Сёння ўвесь наш выпуск будзе прысвечаны пратэстам і пратэстоўцам.
І вось нашы галоўныя тэмы. Шосты дзень пратэстаў, рабочыя выходзяць на вуліцы.
Страшна было сядзець у хаце. Страшна было, калі рвецца сэрца, і ты бачыш, як насілуюць нашых дзяцей. Вось гэта страшна, я настаўнік. Я гэтым ганаруся і хачу ганарыцца далей.
Выходзяць алкаголікі і наркаманы. Хто насамрэч трапляў у ізалятары?
Калі гэта чалавек там па 2 метры якім-небудзь, каторы аказваў супраціў пры затрыманні, вось, і там і выбітыя пальцы, выбітыя зубы, там рукі зламаны і гэтак далей, то есть гэта ўсё ў Віцебску, канешне, было і зараз працягваецца.
З КДБ у РУС і на суткі. Пра жыццё за кратамі распавядае рэкламіст Александр Васілевіч.
Правілі нас пра калідоры, яшчэ нейкія хлопцы ў форме, да, і завялі нас у аўтазак. Ніхто нічога не крычаў, людзей там не было, мітынгу не было. Ну і мы селі ў гэта аўтазак.
Пра гэты ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шосты дзень пратэстных акцый у Мінску праходзіць мірна. Ён, як і напярэдадні, пачынаецца з ланцугоў салідарнасці, якія стыхійна ўтвараюцца па ўсім горадзе. Цэнтрам робіцца пляцоўка перад філармоніяй. Выйшлі на яе пераважна жанчыны.
Спачатку музыкі, пасля настаўніцы. За адной з іх паразмаўляла наша карэспандэнтка Марыя Калеснікава.
Скажыце, калі ласка, чаму вы сёння тут?
Таму што я настаўнік. Таму што педагагічны стаж дынастыі маёй сям'і 200 гадоў. Таму што я люблю дзяцей, я люблю сваю радзіму, я люблю працу. Я хачу, каб мае дзеці, мае вучні жылі ў міры, я сама хачу жыць у міры. І я супраць гвалту, я супраць насілля.
Вам не страшна? Вам не страшна зараз тут стаяць, таму што ўсё ж...
Ведаеце што, страшна было сядзець у хаце. Страшна было, калі рвецца сэрца, і ты бачыш, як насілуюць нашых дзяцей. Вось гэта страшна, я настаўнік, я гэтым ганаруся і хачу ганарыцца далей.
Чаго вы чакаеце ад гэтай акцыі?
Я чакаю, што спыніцца гэты ціск, што нашы дзеткі 1 верасня прыйдуць у школу, і што мы паглядзім ім у вочы з гонарам, з сумленнем. І што мы будзем даваць ім веды і несці слова я настаўніца рускай мовы і літаратуры. І што я ім данесу слова Булгакова, слова Есеніна, слова Пушкіна з адкрытай чыстай душой. Прабачце нас.
Тым часам ЦВК абвясціў канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Лукашэнка набраў 80,1%, а Ціхановская 10,1%.
У той жа час на мінскім трактарным заводзе рабочыя незадаволеныя сустрэчай з прэм'ер-міністрам Раманам Гаўчанкам выйшлі з прахадной і наўпрост па дарозе пайшлі на пошчу перамогі.
Шахцёры з Беларускалія выйшлі на пратэсты ў Салігорску. Яны раз'ятраны не толькі гвалтам з боку ўладаў, але і тым, як кіраўніцтва спрабуе змагацца са свабодай слова на іх уласным прадпрыемстве.
Сёння выступалі людзі, которые сказалі о том, сообщили о том, что руководство лінії багацізельнай фабрики собрало экстренное собрание после того, как узнали, что будут собираться люди. Значит, и под предлогом расторжения контракта запугали людей и не дали собраться.
Дарэчы, патрабаванні, якія агучваюць шахцёры, самыя радыкальныя. Акрамя спынення гвалту і перагляду вынікаў выбараў, яны патрабуюць, цытата, арыштаваць Лукашэнку і пасадзіць Ярмошыну.
Пратэстоўцы прайшлі на плошчы незалежнасці, паабдымаліся з салдатамі, якія выйшлі ім насустрач. У цэнтр Мінска выдвінуліся калоны сілавікоў, але людзі вырашылі не супрацьстаяць ім, а разыходзіцца.
Але пратэсты, напэўна, будуць працягвацца.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
За некалькі дзён акцый пратэсту, па афіцыйнай інфармацыі, былі затрыманыя і накіраваныя ў ізалятары блізу 7 тысяч чалавек. І далёка не ўсіх затрымалі менавіта на вулічных акцыях.
Але стаўленне міліцыянераў да ўсіх затрыманых у гэтыя дні было аднолькава жорсткім. Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук размаўляе з тымі, хто пераканаўся ў гэтым на ўласным вопыце.
Хлопцы, прывітанне. Па-першае, я не ведаю, наколькі ўсіх магу называць па імёнах, таму што ў кожнага свае абставіны і перасцярогі, таму называйцеся самі, як хто хоча, ці не называйцеся, проста будзеце, так сказаць, прадстаўляцца падчас нашай размовы. Такім чынам, усе вы прайшлі праз міліцэйскія пастарункі. Але давайце ну, з каго пачнем? З вас. Давайте. Давай. Дзе вы, дзе вас узялі і за што? Якія, ну, сыходзячы з таго, што казаў наш гарант Канстытуцыі, на акцыі пратэста выходзяць беспрацоўныя алкаголікі і наркаманы. Ну, дык вот, прызнавайцеся адразу, колькі гадоў у вас наркаманскага стажу, чаму нідзе не працуеце і папёрліся на акцыі?
Меня взяли не на акции, а еще утром, в момент выборов, на пустой улице, на одной из пустых улиц города. Просто подъехала машина легковая, выбежали в гражданском два человека и сказали проехать в РУВД.
Вот так. Это в Минску было тут, да?
Да, это было в Минске.
А у вас?
Меня зовут Никита, мне 33 года. Меня задержали в городе Минске 9 числа в 11:30 на избирательном участке Долгиновский тракт, психиатрическая больница. Я являлся аккредитованным наблюдателем, зарегистрированным наблюдателем. Задержали департамент охраны, задержал, доставили в центральный РУВД, там изъяли вещи и завезли на Окрестина на ИВС. Вот там я находился четверо суток. Вчера меня освободили в 4 часа вечера.
Угу. Ну і наш апошні, но не апошні, так бы мовіць, удзельнік размовы. От у вас, я гляжу, такія прыкольныя акулярчыкі.
Акуляры, да, весёлы артэфакт, застанецца назаўсёды.
Як, што з імі здарылася?
Меня зовуць Пулаўскі Удзімер, я з Віцебску увогуле, нас з сябрамі затрымлівалі два разы, 9-го, прыкладна в 22:30, калі мы не дашлі 5 метраў да кавярні, ось, і 10-го, калі мы проста сідзелі на прыпынку, чакалі свайго аўтобусу, першы раз затрымлівалі гвалтоўна, збілі, там часткова яшчэ на твары застаюцца прызнакі затрымання, затрымліваў цэлы майор, так што я магу таксама сябе лічыць ускосным майорам, ось, і першы раз у дзень выбару, конечно, это было максимально жорстка. Нас вазілі 2,5 гадзіны і не было месца, куды нас высадзіць, і па выніку нас ўвогуле ставілі на калені у спартовую залю департамента аховы першамайскага РАУС, і прыкладна на 3 гадзіне нас выпускалі. У другі раз нас завезлі ў кастрычніцкі РАУС горада Віцебску, і пасля размовы з начальнікам РАУС у 2 гадзіны нас таксама выпускалі.
До нас, до нашей размовы про Zoom долучилась Кристина Витушка. Спадарыня Кристина, добрый день, ці чуете вы меня?
Добрый день, так, добре чую.
Распавядзіце вы, вось такая інтэлігентная жанчына, якім чынам вы парушылі парадак, чаму, ну, калі верыць кіраўніку Беларусі, ну, паколькі там па яго словах выходзяць жа ж і трапляюць на ў ізалятары толькі п'яніцы, алкаголікі, там наркаманы і беспрацоўныя, вось як вы ў гэтую кампанію трапілі?
Адчуваю сябе трошкі чырвоным каптурком у гэтай сітуацыі, якая несвоечасова паехала адведаць бабулю, таму што мы паехалі да маёй свякрові, якая жыве на Чарвякова, і ў скверы каля прыпынку трамвайнага прыпынка Пярэцка, мы выйшлі з трамвая і пераходзілі. туди спинилися два сині бусика, люди у чорному балаклавах з автоматами закричали на тих, хто гуляв у сквери з дітьми, з собачками, на колені всі руки за спину, і почали хапати людей, закидувати у бусики. Схапили мого сина. Я подбегла і кричала, хто ви, що ви робите, я його мати, він неповногодовий, ви не маєте права його забирати, беріть мене так само, мене відштурхнули, і далі мені спокійно досить сказали, що заберіть його праз 3 години каля центрального Рауса. Ми поїхали у центральний Раус, і там стояли інші люди, у яких так само у різних частка городу забрали дітей при подобних обставинах. Гэта був не тільки центральний район, гэта були і сапраўды розныя часткі городу. Нам не давалі ніякай інформації, але выносілі паперу, калі мы прасілі, каб напісаць заяву пра знікненне сваіх родных. Гэтыя заявы забіралі, але не рэгістравалі і не тлумачылі, чаму заявы не рэгіструюцца. Калі прайшло 3 гадзіны, ну для нас вот от моманту, што забралі сына, подъехал Тазак, и моя первая думка была, что зараз оттуль выпустить затриманных. Але с гэтага Тазака выскочили люди у чорным и почали хапать усіх. Тады каля Рауса стояла, ну, каля 15, может, 20 человек, не так, потому что там подыходили, адыходили. Вось. Але на кожнага был персональный захопник. Нас посадили у Тазак. Мы пад'ехалі дзесьці ў раён Стэлы, і там ужо вельмі груба перагрузілі ў іншую машыну, дзе былі клеткі, і туды напіхвалі вельмі шчыльна людзей, дзе гучна лаяліся матам, пагражалі і пачалі біць, забралі рэчы. Потым нас прывезлі, невядома куды, мы не разумелі, куды прывезлі. Там мужчына адразу паставілі на калені, рукі скавалі кайданкамі і жанчын пінкамі, б'ючы матам павялі, паставілі спіной і загадалі здаць усе каштоўныя рэчы, а таксама шнуркі і рэмні. Магу сказаць, што нашы каштоўныя рэчы нам так і не вярнулі. І наші сумки з документами, пашпартами засталіся недзе ў автозаку, їх просто туди кинули, а вось каштовні речі збиралися у особні пакуночки, і таке враження, що гэтую банду каштовні речі цікавили значно більше, ніж документи. Вось, нам кричали, що які тут закони вогуле, про що ви говорите. Далей я амаль трое суток знаходзілася ў камеры, разлічаны на 4 чалавек, каля 10 квадратных метраў, куды напіхвалі да 55 чалавек, нас не кармілі, там немагчыма было спаць, святло не выключалася. Там праз усю ноч былі чутныя гукі, як збіваюць, пераважна збіваюць мужчын. Яны вельмі гучна крычалі, мама, крычалі, памагіце. Да нас у камеру пераводзілі жанчын, якія знаходзіліся на пляцоўцы для выгула, суткі правялі там, яны бачылі, вельмі добра чулі, казалі, што там мужчын клалі на зямлю, прымушалі спяваць гімн і вельмі жорстка збівалі. Ось у таких умовах адмаўляліся аказваць медычную дапамогу, адмаўляліся выклікаць хуткую да тых, хто патрабаваў. Нам ніяк не тлумачылі, на якой падставе нас затрымалі, хто нас затрымаў, што гэта за людзі. Не прад'яўлялі ніякіх абвінавачанняў, не складалі ніякіх пратаколаў. І праз трое сутак, не вярнуўшы нам нашы рэчы, нашы дакументы, нас адтуль выпхнулі. І ўсё. І цяпер, калі міністр заяўляе, што нічога не адбылося, то у мяне пытанне. Ёсць десяткі, сотні і тысячы людзей, якія прайшлі праз гэтыя катаванні, праз гэты Асвенцым, калі нам крычалі, што які вам доктар зараз кіну гранату і все, я вас тут усіх позабіваю, калі б, там, если нужно будет убить последнего человека, мы это сделаем. Гэта банда, гэта бандыты, гэта катаванні, але яны адбываліся на тэрыторыі цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў. І гэта дзяржаўная установа ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў. У іх з бандай якія адносіны? Яны ў арэнду памяшкання здаюць, яны супрацоўнічаюць, у іх кааператыў дзе ўсё ж такі банда гэта частка міністэрства ўнутраных спраў і загады ім аддае сам міністр а то і вышэй таму што гэтыя людзі крычалі што іх ёсць дазвол зрабіць што заўгодна і знішчыць кожнага з нас і знішчыць апошняга жыхара гэтага горада.
Дзякуй вялікі, спадарыня Крысціна, заставайцеся з намі. Хлопцы, да вас пытанне, вось вы былі на Акрэсціна. 4 дні ты ў вас правёў там на Акрэсціна. Якія там былі стаўленні, адносіны, дзеянні вось гэтых, як это кажуць у іх там вертухаяў гэтых вот.
Там было очень жорстка. Там действительно свет не выключался. В камере мы спалі, пытались лечь спаць. Свет был всегда включен, окна очень, ну, я не знаю, там пару сантиметров открыты, наверное, кислорода не хватало в камере, ну, в нашей камере было это на 4-м этаже, порядка 30 человек, ну, больше 30 у нас там не было, но ребята, которых приводили нам в камеру с первых, со вторых, с третьих этажей, говорили, что до 33 доходило. Помещение там, не знаю, ну, наверное, 6 на 4, 6 на 5, но это не просто помещение. В этом помещении две двухъярусные кровати, одна одноярусная, там еще есть туалет и тумбочки, это все тоже место занимает. У нас люди спали по двое-трое на кровати, на тумбочках спали, люди спали на полу по 8 человек. У нас еще были такие пледы синие, мы их расстилали, люди ложились там в шахматном порядке.
И я добавлю, что пледы и матрасы были тоже не у всех. В остальных номерах этого не было. Спали на полу и на жестких кроватях. При том, что места для сна и для перемещения было недостаточно. Поэтому просто переступали через человека. Историй очень много разных. И к нам постоянно приходили новые люди, меняли. Логика действий была нам абсолютно непонятна. Мы не понимали, что происходило, потому что какие-то люди приходят, какие-то уходят. Мы были самые ранние. Мы поступили еще там, в обед 9 числа, но нас держали до конца, а люди, которые поступали гораздо позже, это 10, 11, 12 число, их отпускали, их уводили и уводили непонятно куда с непонятной формулировкой, потому что мы старались как-то получать какую-то информацию, какие-то новости через небольшой проем, там в окошке таком, ну, через который нас кормили.
Кормушка называлась.
Да, кормушка, там был небольшой проем, и мы видели, что тех людей, которых обещали выпустить, они все-таки оказывались в соседних камерах. Мы замечали это по обуви, потому что у нас было время запомнить, кто в чем одет. Им обещали, что их выпустят, но они оказывались в соседних камерах, они постоянно куда-то перемещались. Второй аспект, на который тоже важно обратить внимание, нас не кормили. Нас не кормили 3 дня. При том, что не кормили не всех. Нам было интересно понять логику, почему нас не кормят, а номер, который напротив, я, наверное, называю это номер, но, возможно, это не так.
Хата.
Бывает. Хата, да. Номер, который был напротив нас, их кормили 3 раза в день. И не только их. Мы смирились с тем, что нас не кормят, нас это уже не смущало. Мы внутри своего помещения наладили некий позитивный настрой, друг друга поддерживали, шутили, улыбались. Единственное, что на второй день мы почувствовали некую слабость, мы поняли, что нам не хватает глюкозы, мы хотели получить белый хлеб. И нам в какой-то промежуток времени выдали. Белый или черный, я уже не помню. Когда мы разделили на всех, это была буханка хлеба. Это оказалось в районе 1/4 кусочка. Ну, то есть, это можно положить в рот и рассосать. Значит, мы рассосали. Это для нас не было большой проблемой, потому что мы понимали, что выжить можно, без еды можно жить около 30 дней, поэтому нас это не очень волновало, но некая слабость, которая к нам приходила, вызывала некую часть волнения. Значит, ну, это по поводу...
Мы шмат сочым атрымліваем інфармацыі пра тое, што адбываецца ў нас тут у сталіцы, у Мінску. Сочым за дзеяннямі сілавікоў, за людзьмі, якія трапляюць пад іх жорсткія дзеянні. А от у рэгіёнах ўсё-такі інфармацыя трапляе, ну вот Светка, ці можна сказаць, што там жа ж усе вот адзін аднаго ведаюць, таму стаўленне как бы такое было, іншае ці не?
Ну, безумоўна, таких відавочных жахаў, якія адбываюцца на Крэсціна, мы пра Віцебск прынамсі не можам казаць, альбо мы просто пра гэта не ведаем. Вось, але пры затрыманні, пры калі мы размаўлялі з тымі людзьмі, з каторымі мы ехалі альбо ў аўтазаку, альбо сядзелі потым у камеры разам, безумоўна, людзі са шматлікімі пабоямі, там і пераломамі, і без зубоў, яны застаюцца. Вось, але трэба сказаць, што большасць людзей людей, которых затрымливают праз 5-6 гадзінаў, праз афармленне ці не афармленне, размовы з якімі-небудзь начальнікамі, іх выпускалі. Магу распавесці пра першы дзень, таму што ён такі быў найбольш жорсткі. Мы ішлі з сябрамі, у мяне быў на руцэ павязаны бел-чырвона-белы сцяг і акурат павязаны так, каб не было бачна, што гэта БЧБ, таму што мы, ну, не хацелі, мы разумелі, што можна спакойна нарвацца гуляючы па горадзе. Вось, і якраз калі мы там ішлі па праспекце Маскоўскім, недалёка ад Плошчы Перамогі, мяне ззаду збіваць майор міліцыі, як потым аказалася, значыць, кінуў мяне на землю з крыкамі там прайдзём аўтазак, пачаў душыць мяне палкай, перадавіў мне мачавы пузырь каленам, ад гэтага абмачыўся і пачаў яму крычаць пра то, што як бы яму зараз таксама дастанецца. Вось, і некалькі разоў ударыў мяне па твары, і калі я пачаў вставаць, каб прайсці, ён крыху меншай камплекцыі, чым я, ён крыху адліцеў у бок, і на мяне наліцеў яшчэ чацвёра міліцыянтаў, пачалі мяне збіваць, закінулі майго сябра аўтазак, каторы мяне адбіваў. Вось, і мяне закінулі жорстка, рэчы засталіся на асфальце, праўда, потым рэчы вярнулі. Вось. 2,5 гадзіны нас вазілі ў аўтазаку, пры тым, што спачатку перавілі ў іншы. Вось, і не было месцаў. У дзень выбараў, у ноч выбараў, 9-го ў Віцебску не было месцаў, каб грузіць, таму што яўна мы былі не першыя, там з 6 вечара ўжо пачалі затрыманне. Вось, і па выніку нас прывезлі ў спартовую залю дэпартамента аховы першамайскага РАУС і паставілі на калені, ну, стандартная вось гэта працэдура, так, рукі за спіну, на калені, галаву ўніз. Вось, я сказаў адразу, што ў мяне праблемы з каленам, я не буду так сядзець, таму што ў мяне калена адразу выскачыць, мне дазволілі сесці, як мне зручна, але пры гэтым адразу пачаліся застрашэнні абсолютно без прычыны, па чацвёра гэтых касманаўтаў пачалі збіваць людзей, которые просто сидзелі, ну, натуральна, каб застрашыць. Яны стаялі за спінамі і грукалі сваімі дубінкамі па сваіх каленах, каб застрашыць. Аднаму мужчыну 60 год побач стала блага, у яго быў сердэчны прыступ, яму выклікалі хуткую. Вось. І вельмі цікава, як змянілася стаўленне да ўсіх, каго затрымалі. А нас затрымалі 33 чалавекі. Калі нам сказалі, што нас 33, мы адразу пачалі смяяцца ўсе разам. Вагнераўцаў затрымалі. А пасля таго, як мы далі тлумачальны, нават не пратаколы, стаўленне зусім памянялася. Відавочна, што дайшла нейкая інфармацыя з Менску пра то, што вельмі шмат людзей, і яны проста не ведалі, што рабіць. Вось. І ўжо 10-3 гадзіні начы пачаў падыходзіць да нас палкоўнік нейкі, каторы не прадстаўляўся. Увогуле, першы дзень ніхто не прадстаўляўся. У другі дзень мы ўсіх запомнілі. Магу перадаць прывітання Слёскіну Владзіміру Ігоровичу, замначальніка Кастрычынскага РАУС. Дзякую, што вы мяне памятаеце. І потым, пасля там размовы 5-10 секунд, вось палкоўнік па сваім згадзе пачаў нас адпускаць. І вельмі дапамагалі людзі, каторыя жылі ў суседніх дамах, бо яны вынеслі нам воду, і всіх, хто выходзіў, там удалося напаіць вадой, а хтосьці выклікаў таксоўку, хтосьці сам там развозіў, там карміў людзей, то есть у тры начы людзі выходзілі з дамоў, каб дапамагчы. Вось, а ў другі раз, калі нас затрымлівалі, было абсалютна лайтова. Адзінае, што, канешне, нас запіхнулі ў камеру аўтазак, там 70 сантиметраў, там амаль на 2 метры, 11 чалавек, і мы там, ну, просто там нехта вісеў у паветры просто, все такія былі дужыя хлопцы. Вось, і калі там аднаму чалавеку стала дрэнна вельмі, яны нават не аказалі дапамогу, ні на штыря, не далі нічога, пасля гэтага заўсёды з сабой аптэчка. Ну, сілякі выпадак. Вось. І нас прывялі, як бы, у актыву залі каля 40 чалавек. Выйшаў вось гэты Слёскін Владзімір Ігоревіч, пачаў казаць пра тое, што хто выпадкова затрыманы, мы адпусцім, хто за ідэю прыйдзецца пасядзець. Хаця яму пачаў казаць пра тое, што адзін з артыкул Канстытуцыі гарантуе свабоду меркаванняў і перакананняў. Вось, і пра тое, што я занадта выступаў. А я, ну, як бы такі чалавек, который мае кантакты з праваабаронцамі, і адразу, калі на сайт аўтазак, нас не забіралі тэлефоны, я адразу тэлефоную праваабаронцам, дыктую той, хто ў аўтазакі затрыманы, всім пакідаю свой нумар, каб яны ведалі, што можна будзе аплаціць штраф, вам аплаціць штрафы гэта ўсе. Вось, і Мене якби вилішили, що я такий гіперактивний, я ще білоруськомовний, і мене першого на другий день вивели з залі для того, щоб скласти протокол. І я один з усіх 40 затриманих у другий день, хто був у Кастрычницьким РАУС, хто був у особному покої. У мене, значить, був перепрануту міліцейську форму представник КДБ. Ось ще один там міліціян сидів для постраховки. Ось, і складали протокол. Натурально, що ми його не підписали, і потім закрили у КПЗ, которая призначена для 4 человек, нас там было 8, то есть дыхать там вогуле немагчыма было. Дякую Богу, что в этом раусе визуально были знакомые, которые нам приносили воду, тут как бы пытаний нема. И после размовы с начальником РАУС всех отпускали, мне начальник РАУС прочитал лекцию про патриотизм и родзиму, ось, это было мило, потому что я историк по эдукации, мы могли там годинами размовлять. Ось, але у нас с нами сидели люди, которых вогуле сбивали у крывю, особливо, когда и этот человек там под 2 метра каким-нибудь, который оказывал супротив при затримании, ось, и там и выбитые пальцы, выбитые зубы, там руки зломаны и так далее. То есть это все у Витебска, конечно, было. И зараз протягивается.
Дякую великим, тримайтесь. Дякую великим всем моим гостям, что пришли и знайшли силы поделиться тем, что пережили. Дякую великим. Гэта была стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас працаваў у студыі Дзмітрый Лукашук. Беражыце сябе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Беларусі адмянілі ўсе футбольныя матчы да 17 жніўня. Федэрацыя футбола традыцыйна спасылаецца на форс-мажорныя абставіны. Гэтае рашэнне закранула ўсе лігі нацыянальнага першынства. Даты правядзення перанесеных паядынкаў стануць вядомыя пазней. Адмена футбольных матчаў адбылася на фоне масавых пратэстаў у Беларусі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Антон Сарока не злачынца, як і ўсе іншыя затрыманыя. Ён адзін з нас. Пра гэта заявілі футбалісты Батэ Ігар Стасевіч, Дмітрый Бага, Дмітрый Шчарбіцкі, Ягор Філіпенка. Форвард барысаўчаны зборнай Беларусі быў затрыманы сілавікамі падчас разгону ўдзельнікаў акцыі пратэсту і асуджаны на 7 сутак арышту. Беларускі арбітр Віталь Малюцін заклікаў Беларускую федэрацыю футбола не адмоўчвацца, а выступіць супраць гвалту над мірнымі людзьмі. Ён нагадаў, што за краты трапіла нямала футбалістаў. Лейпцыг стаў другім паўфіналістам футбольнай лігі чэмпіёнаў. У чвэрцьфінале быў абыграны мадрыдскі Атлетыка 2-1. За выхад у фінал нямецкі клуб пазмагаецца з ПСЖ. Прэм'ер-міністр Латвіі Крышьянец Карынч лічыць немагчымым праводзіць з Беларусю чэмпіянат свету па хакеі 2021 года. На пазіцыю Рыгі паўплывалі апошнія падзеі ў Беларусі. Цяпер я не бачу, як мы, як краіна, можам арганізаваць чэмпіянат разам з Беларусю, кажа прэм'ер. Аднак кіраўнік Міжнароднай федэрацыі хакею і сябра Александра Лукашэнкі Рэне Фазель не хоча чуць пра перанос першынства свету. Мы гатовы ехаць у Беларусь, заявіў спартыўны функцыянер. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Вядомага беларускага бізнэсоўцу, рэкламіста Александра Васілевіча затрымалі, калі ён прынёс у КДБ паручальніцтва за Віктара Бабарыку. Паход скончыўся аўтазакам, судом і суткамі ў ізалятары на Акрэсціна і турме ў Жодзіне.
Пра затрыманне, суд, умовы ўтрымання за кратамі, стаўлення ахоўнікаў і сукамернікаў, а таксама пра тое, за каго галасавалі зняволеныя жодзінскай турмы, Александр Васілевіч расказвае ў эфіры Еўрарадыё.
Александр, все ж таки, калі верыць прысуду, то вы ішлі ля КДБ і гучна ва ўсе бакі крычалі свабоду Бабарыка. Навошта вы такім чынам парушалі грамадскі парадак?
Ну, гэта такая даволі смешная гісторыя, таму што не крычаў, просто мы з маёй, ну, скажам так, калегай Жэні Сугак, якая рэдактарка Вільджмі, які, дарэчы, да якога няма, на жаль, доступа дасюль, да.
І сузаснавальнікам якога вы з'яўляецеся.
Сузаснавальнікам якога Еўрарадыё.фм. Я паміж сустрэчамі рашыў хутка заехаць і падаць гэтае хадатайства, да. Я калі мы падыходзілі да КДБ, там нікога не было зусім, да, просто дзвер у сцяне, ну, калі вы ведаеце, прыёмная,
бывалі,
да, там называецца, да. Мы зайшлі, там стаялі там два супрацоўнікі, ахова, нам паказалі, ну, я гавару, зумер, добры дзень, мы там прыйшлі падаць хадатайніцтва, ўсё, нам паказалі, заходзь направа, мы зайшлі направа, там сидзелі яшчэ некалькі хлопцаў нейкай ваеннай форме, да. Яны сказалі, праходзьце далей, правілі нас пра коридоры, яшчэ нейкія хлопцы ў форме, да, і завялі нас у автозак. Ніхто нічога не крычаў, людзей там не было, мітынгу не было. Ну і мы селі ў гэта аўтазак. У аўтазаку так адбылося, што там нават былі мае знаёмыя, добразнаёмыя, але, ну, скажам так, все прыстойныя людзі. Мы завезлі, ну, нас завезлі ў РУВД Фрунзенскага раёну. Там усе стаялі ў спартовай залі, галавой да сцяны. Ну, гэта зараз гэты працэс праходзяць многія людзі. Ну, і потым, мне падаецца, з 10 чалавек 7 адпусцілі, а нас траіх, ну, мяне і яшчэ двух хлопцаў затрымалі. Я апынуўся на Крэсціна, потым нас праз тыдзень перавялі у Жодзіна. Всё, такая звычайная бытавая гісторыя. Яна была, можа, неяк, ну, вельмі дзіўнай.
Нашлі здзівіць беларуса, да?
Да, пару тыдняў таму, да, як я зразумеў. Але праз гэтае, і, але не толькі праз гэтае, але пра больш нейкія страшныя балючыя рэчы зараз праходзіць, ну, некалькі тысячаў беларусаў. І таму цяпер это не выклікае ні ў кога ніякага здзіўлення.
Мне цікава, ось все ж таки быў суд.
Быў.
І ось падчас суда вы спрабавалі давесці, што нічога вы не крычалі, там вот што,
што... Ну, конечно, ну я ж не ідыёт крычаць пад паўпустым будынкам КДБ, там, ну, нават нешта, да. Мая задача і мэта была даволі простой, пакінуць хадатайніцтва і з'ехаць далей на сустрэчу. Потым у мяне была вячэра запланаваная з жонкай. Ну, але ж у мяне не атрымалася, ўсё прыйшлося адмініць і два тыдні правесці ў розных месцах. Гэта, канешне, бессэнсоўны эксперыенс, ну, цікавы, магчыма, але абсалютна бессэнсоўны. І гісторыя такая, што ў мяне нават была сведка, якую адпусцілі ось Евгенія Сугак, яе ж адпусцілі з РОВД, да, і яна прысутнічала на судзе. Суд у мяне адбываўся па скайпу, я сидзеў прям у Крэсціна, да, у адным з кабінетаў, да, там паставілі кампутар, і ось мяне судзілі. І сведка ўсё дакладна распавяла, тое самае, што распавіў я. Ну, але ж вы ведаеце, як это адбываецца, што там вырашылі, што ні я не правы, ні сведка, а нейкія міліцыянеры, якіх я нават не бачу, яны на судзе не былі, не прысутнічылі. Ну, мне прысудзілі 14 сутак. Астатнім маім калегам па камеры, ці па хаце, як гэта там называюць, прысудзілі 15 сутак. Ну, мне, я так зразумеў, 14, таму што у мяне малое дзіцё.
Ага.
Срэзалі мне,
да,
срэзалі.
Вас яшчэ так паблажліва паставіліся.
Ну,
можна я от крыху вярнуся, можа быць, ну, можа, узбочу, але ўсё ж такі, от зараз мы слухаем там часам афіцыйныя тэлеканалы, нам ужо расказвалі учора пра тое, што аказваецца вот усе гэтыя пратэсты, усе гэтых, всіх гэтых баевікоў, алкаголікаў і наркаманаў арганізавалі і фінансуе штаб Бабарыкі. Да гэтага мы чулі пра тое, што Бабарыка гэта там хацеў прадаць краіну Расіі, тут невядома, што ўтварыць і гэтак далей. І вось вы, свядомы беларус, як любіць са здзеклівай інтанацыяй казаць гарант нашай, там сказаць, канстытуцыі і незалежнасці. А вот вы чалавек, які ўвесь прабеларускі, пайшлі, панеслі за такога вось хадайніцтва. Вот як такое можа быць?
За якога такога? Вот. За Віктора?
Да.
Так я ж яго, ну, я ж яго ведаю. Як вы ведаеце, у мяне ёсць з сябрамі галерея сучаснага мастацтва ў Нескладова, і мы крыці раней сустракаліся, да? Таму што вы ж ведаеце, што ў Віктара Бабарыка, ён калі быў узначальваў Белгазпромбанк, ён же адчыніў ОК-16, да? І нам было што абмеркаваць наконт патэнцыйна сумесных там праектаў, да? якіх мы хацелі там удзейнічаць. Ну таму з майго боку было зусім зразумела, ну што я, ну калі я ведаю чалавека, я ведаю, што ён прыстойны чалавек, да, чаму б не занесці за яго хадатайніцтва, да? Калі б вас з мізер можа зачынілі, і за вас бы занёс. Як і за шмат людзей, якіх я ведаю, каго-то больш добра, каго-то менш добра, да,
але я вас падводзіў да той думкі, вот вы верыце, вот вы верыце вот ва ўсі гэтыя вот абвінавачанні, якія гучаць і на канкрэтна Віктару Бабарыку вот пра гэтую там, што агент Крамля, які хацеў тут здаць краіну і з незалежнасцю разам, і вот пра штаб, які зараз вот усё гэта арганізоўвае.
У мяне ёсць звычайны прынцып. Па людзях трэба судзіць па іх, што я, ну, па таму, што яны робяць, да? Вось калі было пытанне, гэта бесконцэ пра Бабарыку, наконт таго пра расійскі ён ці не. Давайце паглядзім, што гэты чалавек зрабіў. Я ў свой час прысутнічаў, калі памятаеце, ён выдаў, ён, ну, дапамог выдаць беларускамоўнае выданне Алексіевіч, да? Yeah. Ці будзе гэта рабіць пра расійскі чалавек, як вы лічыце? Ну, это, на ваш погляд.
Это быў такі хітры шматхадовачка Крымля.
А, шматхадовачка Крымля выдаваць беларускамоўнае выданне Нобелеўскага беларускага лаўрэата. Гэта цікава, да? І раздаваць, раскідаць яго па ўсім бібліятэкам краіны. Ну, окей, да. Ці гэтая гісторыя з вяртаннем спадчыны Суціна, да, парыскай школы ў Беларусь, да. Ну, калі б усе былі такімі прамаскоўскімі, прамаскальскімі, так было б цудоўна ў гэтай краіне, да, калі б усе нешта вярталі, усе бы куплялі біблію Францыска Скарыны і вярталі ў краіну там, да. Так гэта была, так, ну, гэта было б цудоўна, на мой погляд, да. Таму калі мы лічым па таму, што чалавек робіць, да, і калі мы глядзім на гэтае, да, я ў гэта не веру. Ну, то, што ён там пра маскоўскі ці нешта яшчэ. А калі ўсе гавораць, што гэта ж без Белгазпромбанк, да, ён жа ж працуе на Расію. Так тут амаль што палова краіны працуе на Расію, да, калі паглядзець на таргова-эканамічныя зносіны на нашы з гэтай краінай, да. Шо ўсе тыя працаўнікі, якія працуюць на Гродна-Азот, яны што, расійскія агенты ці те, хто працуе на іншых прадпрыемствах, якія належаць расійцам, да? Яны што, што маюць дачыненне да Расіі, да. Ну гэта проста блюзнёрства ці глупства, як на мой погляд, да.
А паколькі беларускалі пасылае шмат сваёй прадукцыі ў Кітай, то яны кітайскія агенты.
Ну, напрыклад, да. Ну гэта ж стрэндж. І калі мы глядзім на ўсе гэты эканамічны, ну мы ж ведаем, што ў нашай краіне дакалупацца можна да каго пажадаеш, да. Гэта зараз ведаюць амаль што ўсе, да. Гэта адбываецца кожны дзень, да. Таму, ну, мне падаецца, да, те, хто хоць неяк разбіраецца ў тым, што адбываецца ў беларускай эканоміцы, і ў те, хто працуе ў кампаніях, яны ў гэта не вераць. Ну, всім усё зразумела.
Ну да, і тут, канешне, пытаннічка, як кажуць, хто больш расійскі агент, той, хто выкупляе карціны дзесьці на за мяжой і прывозіць іх у Беларусь, ці той, хто сцвярджае, што мы рускія са знакам якасці. Вернемся да вашых падзей, вашай жыццёвай такой бытавой, нармальнай жыццёвай сітуацыі з тым, як вы трапілі ў СІЗО. Якое было стаўленне?
Да, да.
Да вас. Мяне? Там на Крэсціна, потым у Жодзіна.
Ну, ведаеце, там проста рознае стаўленне да розных катэгорый сутачнікаў, ці не ведаю, як іх там назваць.
От вы,
да?
Які былі? Вы палітычны?
Я быў палітычны. Да, я быў палітычны, і да палітычнаў, канешне, больш благое стаўленне, да. Нават ёсць была такая мэта, каб, ну, зрабіць нейкія сваркі паміж крымінальнікамі і палітычнымі, да. Таму што, напрыклад, у палітычных больш жорсткія умовы былі ўтрымання. Тое, што я зараз чую, зараз гэтыя умовы яшчэ больш пагоршыліся. Ну, напрыклад, да, у палітычных усю ноч гарыць святло ў хаце, у камеры, да. Гарыць святло
14 20 дзён усяго спатрэбілася.
Но у палітычных забіраюць, ну і у тых, хто з імі сядзіць, да? У них ёсць такая мэта, каб стравіць, да? Крымінальнікаў, палітычных, алкашэй, бамжоў, каб яны гналі на палітычных. Але гэта не працуе, таму што ну, наколькі я бачыў, да, крымінальнікі больш гоняць нават на ўладу ці міліцыю, чым нават палітычныя. І яны зразумеюць, ну, яны вельмі добра разумеюць, што адбываецца, да. А крымінальнікам можна чытаць кнігі, да, напрыклад, але калі закідваюць палітычных, усе кнігі забіраюць з камеры, да. А крымінальнікам можна, ім даюць вату, хацеў сказаць, матрацы, да, на якіх можна, напрыклад, ляжаць днём, да, ці сядзець, да. У палітычных, калі ў камеры з'яўляюцца палітычныя, ўсё гэта забіраюць, да. Ну, так па кожнаму пункту. Да палітычных спецыяльна закідываюць бамжэй. Прычым яны з, ну, такія немытыя, з ушамі. Мы там, ну, калі мы грухаталі ў дверы, гаварылі там, закіньце іх у пражарку, таму што ў них вошы там, яны там, ну, там, памойце там, яшчэ што-небудзь, да. Ну, яны такі гавораць там, ну, пазней, это пазней расцягваецца на некалькі дзён, да. Што мы там рабілі? Мы разам, ну, з тымі, хто сядзіць разам з намі, ну, мылі бамжоў, заганялі іх там мыцца з пластыкавых бутэлек, паліваеш іх там вадой, заставляеш іх сціраць там рэчы, ну, каб воні не стаяла, да, ў камеры, да, ну, і каб яны там змылі там хоць неяк, да, там вошы нейкіх сваіх. Ну, такія рабілі больш, што ли, спраяльную атмасферу, да. Але што рабілі ахоўнікі, яны мянялі ўвесь час, кожныя тры дні, яны мянялі камеры, дзе ты знаходзішся, і міксавалі людзей. Ну, калі ты ўжо так уладкаваў нейкае там сябе жыццё больш-менш, да, на акрэшчына, да, праз тры дні цябе закідваюць іншую там камеру, там, напрыклад, да. Таму, ну, адносіны для да палітычных значна менш прыязныя, чым для алкашоў, напрыклад, да. Але тым не менш, да. Все гэта даволі, ну, калі закідуюць цябе крымінальніку, ну, гэта цікава, але яны звычайна даволі цікавыя і нават прыстойныя людзі, да. У іх, канешне, ёсць праблемы з алкаголем там, ну, але там з мінулым там, нечым яшчэ, але іх цікава паслухаць, яны разумныя, ну, людзі, якіх хутчэй за ўсё у большасці выпадкаў ім трэба не садзіць іх на суткі, ім трэба дапамагаць. Іх трэба там кагосьці падлячыць, да, каму псіхалагічна дапамагчы, каму уладкавацца на нейкую працу, да. Ну, таму што гэта людзі, у якіх, ну, даволі цяжкія жыццёвыя абставіны зараз, да. Але зразумела, ну, у тыкучай сітуацыі усім прасцей закінуць іх проста на суткі ў чарговы раз, да, гэтых людзей, дзе яны ўвесь час большую частку і знаходзяцца. Потым нас перавялі ў Жодзіна. У Жодзіна была больш рэжымная турма, да, там было, канешне, трохі прасцей, да. Ну, таму што, напрыклад, палітычных за тыдзень нас вывелі на прагулку, ну, таму што шмат людзей паліць, я не палю, мне было прасцей. Але на прагулку вывелі адзін раз толькі на Крэсціна, да. Білі некага малога, памятаю, тоже ўначы там, ну, міліцыянты выходзілі з-пад камеры, ну, наколькі я зразумеў, там ёсць некія зоны, дзе няма камер, да, і, ну, таму што я з гэтым хлопцам потым ехаў у Тазакі, калі нас перавозілі за Крэсціна у Жодзіна. Ну, ён адчуваў сябе нармальна, але тым не менш распавядаў, што гэта яго якраз збівалі ўначы, ну, і пакінулі на двары там на нейкі час. Ну і ўсё гэта звычайнае, мат, перамат, там маёры, на, быў там нейкі лысы маёр, які ўвесь час матерыўся, араў, ну такі, нават яго звалі там істрычка, неяк так там, была ў нас там, яго там мянушка, ну такія, карацей, людзі з такімі даволі, ну, страннымі паводзінамі, так скажам, ну, непрыемна, скажам так. Але там не менш, ты ж нармальны чалавек, ты уладкоўваеш нават там сваё жыццё, ты адчуваеш сябе добра, ты размаўляеш з людзьмі, ну як добра, наколькі гэта магчыма, разумееце, да. Палітычных зноў такі першыя два дні кармілі, ну то есть не давалі ежы. Ежы там, канешне, так сябе, вада зусім благая, таму што яна хлараваная вельмі моцна, да, піць яе цяжка, ну але магчыма. Ну, гэта ж такое, выпрабаванні не такія ўжо нават цяжкія.
Ну, ну, то есть, вот, наколькі для вас былі вот гэтыя умовы, ну, такімі шокавымі, ну, вы ж все ж такі чалавек з Бамонда, такі, прывыкшы да камфорта.
Ну, я прывыкшы для камфорта, да, факт. Ну, слухайце, я ж не папаў у гатэль 5 зорак. Я разумеў, што я пападаю ў які-небудзь хостэл мінус 5, да? С вельмі непрыемнымі людзьмі, якія ходзяць по коридоры, да, и ну, поэтому у меня такого, ну, не было там шоку, теши, неши, это было, конечно, безумовно неприемно, и не трэба туды попадать, да, это просто гублянне часу, на жаль, да, я просто сгубил там два тыдні своего життя, але калі ты уже там атрымаўся, нічого такого гіперстрашнага у гэтым няма, ну, гэта можна перажыць.
Чаго больш за ўсё не хапала?
Кніжак, безумоўна. Я люблю чытаць, я чытаю весь час, я чытаю нават некаму... А, якраз віджу, калісьці распавядаў, што пад сотню кніг у год, і для мяне, ну, канешне, нічога не рабіць цяжка. Але мы размаўлялі там нешта, абмяркоўвалі розныя там рэчы з людзьмі. Нават калі закідывалі новых людзей, ну, яны ж хацелі так, ну... стварыць непрыяльныя нейкія умовы, да, але гэта нават было цікава. Нам закінулі пару крымінальнікаў, і яны там расказывалі там пра жыццё чыжоўцы, пра нейкую крымінальнае жыццё Менска, пра грушаўку, чыжоўку, там што, дзе, калі адбывалось. Ну, я з гэтым ніяк не сутыкаўся ў сваім жыцці, да, і мне вось, напрыклад, гэта даволі было цікава паслухаць, да, все гэтыя распаведы, ну, там, як ідзе жыццё у людзей, якіх ты не сустракаеш, канешне, безумоўна, кожны дзень. Таму, ну, з усяго трэба хоць нешта такое, разумееце, адшукаць, ну, хоць неяк цікавае, да. І, безумоўна, трэба ствараць прыязную атмасферу, да. Ну, дзякуй Богу, былі людзі, якія гэта разумелі і таксама прыкладалі намаганні, каб гэтая атмасфера была, ну, не такой сумнай, да, як яна магла бы быць. Адзін там з былых крымінальнікаў, якога забралі там, ну, скраў там пару фаустаў, фаусты, это ведаеце, маленькія келіхі бухла.
Фауст, не-не-не, Фауст якраз такі гэта 0,7.
Ну, не ведаю. Я ўже магу памыляцца.
Адышоў.
Добры быў чувак з акцёрскімі добрымі дадзінамі. Пеў Высоцкага, чытаў Гёте. Круто. Ну, калі вось бачыш гэтых людзей, да, разумееш, што... Як зараз усе гавораць, што беларусы насамрэч неверагодныя. Нават калі яны вельмі ў цяжкіх умовах і калі іх жыццё паламанае сапраўды. Неяк так?
Калі казаць пра ахову, ну, пра супрацоўнікаў усіх гэтых вот пеніцытыарных устаноў, ці як яно правільна там кажацца. Александр Васілевіч, Дзмітрый Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў,
Алексей Карпека. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.